каналі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культагляд. Суб'єктивний підхід до актуальної культури». У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-палёт», і гэта расповідь про культурний позитив. Гурт «Ляпіс Трубецкой» адзнажуюся новым кліпам і ў чарговы раз прыцягнуў да сябе ўвагу. Бо песенька знаёмая, «Пульс эпохі» з апошняга альбому «Культ прасвет», а вось візуальны шэраг даволі нечаканы. Пры дапамозе маргінальных кіношнікаў з піцерскай арт-супол «Кіном» Міхалок зрабіў сапраўднае трэш-шоу.
Формация красивых людей приглашает избранных нации на съезд мажоров и блядей с позитивной ориентацией. Главные диджеи сыпятся, все городские калигулы, голубых кровей патриции, рожденные жить в каникулы.
Пульс, пульс, пульс,
сердца подчиняются вздоху.
Пульс, пульс, пульс,
мы формируем огонь.
На экране скачуць асобы, падобныя на вулічных алканаўтаў, яны глядзяць у аб'ектыў падмаляванымі вачыма, час ад часу трапляюць за краты, слухаюць прысуд ад некіх нелюдзяў, бадзяюцца па начных вуліцах і нават танчаць з д'яблам. А да таго, побач з імі перыядычна з'яўляецца маньяк сякерай. Усё гэта шасце знята свядома па аматарску ніякага таннага глямурчыка. Таму глядзець прынамсі цікава. Здаецца, ляпісы нарэшты кінулі гуляцца з цытатамі.
Ночи, плебеи, рабы, демонстрации мешают веселиться, сволочи. Кто открыл резервации? У них ведь есть телевизор, шансоны, дешевая быдло. Какие еще сюрпризы готовит прозревшая быдло?
Міхалок выдатны кіраўнік поп-праекту і дакладна ведае, калі час аднаўляцца. Былыя дваравыя хлапцы за год існавання гурту паспелі пагуляць у новых буржуінаў, стадыённых зорак і глябальных антыглябалістаў. Але сёння гульнёю пра літкульт касы не зробіш, таму ляпісы звярнуліся да кінааматараў. Так званая новая шырасць пераконвае больш за Толстога з Маяковскім. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Тут паразмаўляем пра апошнюю стужку Тіма Бартона. Фільм завецца «Аліса ў краіне цудаў». Але гэта амаль адзінае, што спалучае кіно са славутай кніжкай Льюіса Кэрала. Бо сцэнар быў радыкальна перапрацаваны паводле пажаданняў замоўцы стужкі кінакампаніі «Дысней». Атрымалася «Аліса Лайт», проста як чупа-чупс, затое у трох вымярэннях. Тім Бартон – выдатны стыліст і лепшы гатычны артыст Злучаных Штатаў. Калі ён ведае, што рабіць, атрымліваецца сапраўдны шэдэўр. Можна згадаць, напрыклад, «Сонную лагчыну» альбо «Рэшткі нявесты». А вось калі Бартон губляе розум з розных нагодаў, тут ужо нічога не зробіш. Вынікі выглядаюць проста фатальна. На жаль, «Аліса» на шэдэўр ніяк не цягне. Што адбылося? Замест брытанскага абсурду мы атрымалі бязглузды штатаўскі экшн. Замест чароўна няпростай казкі – прымітыўны палітычны гратэск. Так, спецэфекты літаральна віруюць у паветры, але ж гэтага замала, каб адчуць сапраўдны смак каралаўскай шызы. Малая Аліска ператварылася ў дзяўчыну Тэрмінатара і вельмі эфектна забіла свайго аўтара. Хаця, магчыма, гэта ўсё ж быў бармаглот. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам чарговая старонка календара. 105 гадоў таму сышоў жыцця славуты білетрыст Жюль Верн. За савецкімі часамі яго ведаў кожны пацан, Технократичний оптимізм французького автора видатно пасував країні комуністичної утопії. Фантастика була не просто книжками для відпочинку. Менавіта там совєтська країна шукала і знаходила матрицу для своїх героїв – романтиків і прогресистів. Для нас Жюль Верн заставався актуальним празмірно довго, бо побач з каноном ідеологічним існував канон забавляльний – «Золотые книжки», «Часов дятінства», «Чарцов політбюро». З бігом часу з'являлися нові автори і нові тексти, а ми амаль 60 годов усе шанували Жюля Верна з Луї Бусінаром. У «Золотым списі» нові імени могли бути тільки совєтськими. Питання не в тим, чи варти Жюль Верн поваги, безумовно, варти. Але хоча як музейний раритет. Ягоний грувасткий стиль з маси відхилення від сюжету, ягоний одномірний романтичний герої і анекдотичний злодії – усе це засталося у минулому. Бо так насамреч не було розлічено на протяглое користання. Пісняр науково-технічного щастя скончився разом з епохою цепелінових пароходів, тому що зараз самоліти є, і навіть лептопи є, а ось з щастям знову проблеми.